La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători, la întâlnirea de astăzi cu emisiunea La început era cuvântul. Vă spune realizatorul ei, Gabriel Bica. Colega mea, Carmen Florian, care v-a fost alături în ultimul timp, mi-a cedat din nou locul și onoarea de a vă prezenta în continuare această emisiune și de a vă introduce în lecțiile biblice susținute de Zaharia Bica. Probabil știți că în ediția precedentă a acestei emisiuni, Zaharia Bica a încheiat studiul pe 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni. În mod firesc, începând de astăzi, vom porni studiul pe cea de-a 2-a epistolă către Corinteni, o epistolă, după cum vom vedea, cu totul diferită prin conținut de prima. O epistolă de apărare. O epistolă în care Apostolul Pavel contracarează acuzațiile aduse la adresa lui și a colaboratorilor săi de către o echipă de așa ziși apostoli, de fapt, apostoli mincinoși. În primul capitol al acestei epistole, de fapt, mai bine zis, în primele 11 versete ale capitolului, versete cărora Zaharia Bica le va da citire, Apostolul Pavel începe prin a-i încuraja pe frații din Corint, care treceau în momentele respective prin grele încercări, probabil prigoane. În ce fel îi încurajează Apostolul pe corinteni, vom vedea pe parcursul a două întâlniri, astăzi și data viitoare. Astăzi avem însă de învățat o mare lecție. Ce atitudine să avem vis-a-vis de necazuri, de suferință? Să mulțumim oare lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru necazuri? Haideți să vedem.
Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci, după cum avem parte din belșug de suferințe lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăjeam nădejde de viață. Bancă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Până aici, citirea din Sfânta Scriptură. Spre deosebire de prima epistolă pe care am parcurs-o, întâia epistolă către Corinteni, a doua epistolă se constituie, prin conținutul ei, într-o epistolă de apărare. Nu vom găsi aici răspunsuri la întrebări, nu vom găsi aici intenția apostolului de a discuta, de a lămuri adevăruri doctrinare, adevăruri de bază, adevăruri care trebuie să stea la temelia bisericii. Nu. Ci dimpotrivă, în fiecare verset și în fiecare capitol, el și cei din echipa lui se apără, se luptă pentru a dovedi bisericii din Corint nevinovăția lor. Despre ce însă era vorba? Se pare că în perioada în care marele apostol a lipsit din Corint, și nu știm cât a fost perioada aceea, în ogorul bisericii din Corint au pătruns alți oameni care nu erau apostoli al lui Hristos, care nu aveau o învățătură curată și care, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Intenția lor era nu numai de a răsturna Evanghelia pe care au primit-o corintenii din gura marelui apostol, care la rândul lui a primit-o de la Hristos. Intenția lor, pentru că asta este și intenția diavolului și a fost dintotdeauna, de a lovi pe slujitorii lui Dumnezeu, de a discredita uneltele de care se folosește Dumnezeu și prin care el vrea să-și ducă planul la îndeplinire. Importantă este învățătura, dar pentru ca ea să fie rostită, Dumnezeu are nevoie de oameni potriviți. Și diavolul știe lucrul acesta. Acești apostoli nespus de aleși, așa cum ironic îi va numi apostolul în această epistolă pe care noi o vom parcurge, acești apostoli, repet, nespus de aleși, se luptau din răsputeri pentru a scoate pe apostolul Pavel din inima fraților din Corint. Pe el și zeloasa lui echipă cu care el a muncit acolo până aproape la sacrificiul de sine. Și pentru ca să facă asta, au început să-i ponegrească, să le facă un nume rău, că vorba unui înțelept, clevetitorul sau omul rău, este ca tăciunele care dacă nu te poate arde, te negrește. Și asta au făcut ei. De aceea apostolul răspunde tuturor acuzațiilor pe care acești apostoli nespus de aleși, apostoli mincinoși, le aduceau în dreptul lor, răspunde tuturor acuzațiilor, demolează toate aceste acuzații prin această epistolă, dovedindu-și nevinovăția a lui și a celor ce lucrau împreună cu el. De fapt, în cartea Proverbe, la capitolul 11, cu versetul 5 și versetul 6, mai ales în versetul 5, spune așa cuvântul lui Dumnezeu: nevinovăția unui om îi netezește calea. Și ce au făcut acești apostoli nespus de aleși, acești apostoli mincinoși? Prin toate acuzațiile, prin toate minciunile, prin toate lucrurile scornite în dreptul lor, apostoli, sfinții apostoli, au încercat să le bareze drumul către această comunitate, să rupă această biserică a Domnului de apostol și de lucrare lor. Dar nevinovăția unui om îi netezește calea. Și slavă lui Dumnezeu că legătura dintre apostol și biserica din Corinto s-a rupt, tocmai pentru că el și-a dovedit nevinovăția cu prisosințe. Așadar, epistola noastră, ca de altfel toate epistolele scrise de Sfântul Apostol și chiar și de ceilalți apostoli, începe cu o salutare către toți sfinții, către toți credincioșii, către toată biserica lui Dumnezeu care este în Corint și nu numai atât, și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Haia era provincia de sud a Greciei, Corintul era capitala. Înseamnă că adevărurile cuprinse în această carte, înseamnă că apărarea pe care a fost defensiva în care se găsește apostolul în această epistolă, era valabilă pentru toți credincioșii din zona aceea de sud a Greciei. Ce repede se răspândește răul, vedeți? S-a răspândit întâi în Corint și apoi în toată Ahaia. Deci era nevoie de această epistolă, nu numai în Corint, ci în toată Ahaia. Și aș îndrăzni să spun prin extensie că nu numai în Corint și Ahaia, ci în toată Grecia, în toată Europa și în toată lumea dovadă faptul că astăzi este citită, studiată, cercetată de toți credincioșii, de toate meridianele, aducând multă zidire sufletească și multe mângăieri. Pentru a da, deci, autoritate, paternitate acestei epistole, apostolul își pune numele său la început. Pavel, apostol al Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei. În prima epistolă am observat că nu e Timotei alături de el, ci era fratele Sosten. Aici pune numele lui Timotei alături de numele lui pentru a da o și mai mare autoritate acestei epistole. De ce credeți că pomenirea numelui lui Timotei în capul acestei epistole dădea credibilitate mai mare apostolului față de biserica din Corint? În primul rând pentru că acest Timotei a lucrat împreună cu el în Corint și era cunoscut de corinteni, era iubit de corinteni și corintenii știau că era cel mai apropiat colaborator a marelui apostol. Asta în primul rând. Era cunoscut de corinteni. Și în al doilea rând, era cel mai apropiat de sufletul apostolului. Cred că era omul care îl cunoștea cel mai bine pe apostol. Și aș vrea să citesc câteva cuvinte pe care le-am extras din mărturiile lui Pavel privitor la relația lui cu Timotei. Iată propria lui mărturisire. În 1 Corinteni 4:17 îl numește copilul meu prea iubit și credincios. Astea nu sunt epitete gratuite. După aceea, n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el. Filipeni la capitolul 2:20. Sau, cum îi scria el personal acestui drag tovarăș de slujbă în a doua epistolă către Timotei la capitolul 3. Ascultați! De la versetul 10. Tu însă ai urmărit de aproape, auziți, învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Tu mă cunoști ca nimeni altcineva. Și atunci, pentru că apostolul trebuia să vorbească despre purtarea lui, despre purtarea echipei care era cu el, și cine îl cunoștea mai bine ca și Timotei, îi asociază numele aici, lângă numele lui, pentru a da o și mai mare credibilitate apărării lui. Păi dacă și Timotei semnează această apologie, această apărare, înseamnă că cei ce ne-au învățat cu privire la Pavel că ar fi așa și așa, sunt niște mincinoși. Cine îl cunoaște mai bine ca și Timotei? Parafrazăm noi oarecum gândurile și vorbele corintenilor. De aceea apostolul, cred, a asociat la această a doua epistolă numele prea iubitului său ucenic și colaborator Timotei. Care este sau care a fost intenția apostolului când scrie acest text pe care l-am citit în cele 11 versete? Sunt câteva cuvinte cheie care ne ajută să dezlegăm de ce apostolul, care se apără de fapt în toată această epistolă, în versetele pe care le-am citit, nu o face. Ci aici face cu totul altceva. Altul este scopul, alta este intenția lui. Și vom vedea. Pentru asta sunt câteva cuvinte cheie în textul nostru. Iată în versetul 6, să-l citim în întregime și voi semnala cuvintele care ne ajută să înțelegem intenția apostolică. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră care se arată prin faptul, subliniez, că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Sau versetul 7. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Cred că ați înțeles despre ce este vorba. În perioada când apostolul le scrie această epistolă, în care, așa cum am spus, se apără cu înverșunare și îndreptățire, în același timp biserica trecea prin mari suferințe, prin mari persecuții, prin prigoane din pricina Domnului nostru Iisus Hristos. Și ce este normal atunci când afli că biserica pe care ai născut-o tu, a cărui părinte ești tu, trece prin astfel de încercări, prin care tu deja ai trecut, prin care tu deja trecând ai învățat o lecție mare de la Dumnezeu, care este atitudinea normală? Să dai ceva din ceea ce ai câștigat tu, prin pedagogia lui Dumnezeu care te-a trecut înainte prin încercarea respectivă. Dumnezeu ne trece prin încercări. El vrea să ne învețe ceva pe noi, pentru noi. Dar cum biserica este un organism în care fiecare mădular împrumută energie și vitalitate celuilalt, tot așa, ceea ce ne dă Dumnezeu nouă, unora, tuturora, printr-o experiență sau printr-o altă experiență, de orice fel ar fi, noi trebuie să oferim celorlalți. Această reciprocitate care duce la zidirea sufletească a bisericii. Asta a fost atitudinea apostolului. Voi treceți prin necazuri, răbdați aceleași suferințe ca și noi. Ei, să vă spunem noi prin ce am trecut. Și ce s-a întâmplat cu noi și ce a făcut Dumnezeu cu noi? Le era aceasta de folos corintenilor? Sigur că le era de folos. Apostolul le dădea o lecție. Să învețe să-și prețuiască necazurile. Să-și prețuiască încercările. Să nu se mire, cum spunea Petru, de încercarea de foc care a dat peste voi, ca de ceva ciudat care a venit peste voi. Nu, nu, dimpotrivă. Așadar, apostolul va sări în ajutorul corintenilor, povestindu-le în acest text propriile lui, propriile lor necazuri întâmpinate în lucrarea de propovăduire a Evangheliei și felul cum Dumnezeu i-a mângâiat. El vorbește aici despre un necaz care ne-a lovit în Asia și cu privire la care el face niște constatări. Să le ascultăm în versetul 8 și 9. Am fost, zice, apăsați peste măsură de mult de necazul care ne-a lovit în Asia. Astea nu sunt cuvinte gratuite. Astea sunt o măsură pentru ceea ce s-a bătut peste ei. Apoi, zice că necazul acesta a fost mai pe sus de puterile noastre. Apoi, nu mai trăjeam nădejde de viață. Asta în versetul 8. Oare despre ce necaz este vorba? Sau ne spunea gândul că trebuie să murim. Versetul 9. Am cercetat textele care vorbesc despre cele trei călătorii misionare, inclusiv a patra la Roma. N-am găsit, deși oarecumva textul ne-ar îndreptăți, gândindu-ne la biserica din Corint, gândindu-ne că el și-a stabilit, ca să spun așa, sediul la Efes, de unde a colaborat, a epistolat cu biserica din Corint. Să ne gândim la răscoala argintarului Dimitrie, nu? Când s-a răscolit toată cetatea. Dar când am citit relatarea lui Luca, mie nu mi s-a părut că a fost atât de grav. Dimpotrivă. Tulburarea din Efes se termină, Pavel vine, dă o mulțime de sfaturi la ucenici, se îmbarcă și pleacă. Dar zice că necazul acesta a fost extraordinar, încât nu mai trăgeam nădejde de viață și ne spunea gândul că trebuie să murim. Nu mai e nicio scăpare. M-am gândit la experiența din Listra. Știți când el a fost bătut cu pietre de iudei și de gloatele care la început au spus: zeii s-au coborât din cer la noi sub chip uman. Și aceleași gloate au luat pe urmă bolovan la încetare iudeilor și l-au bătut pe apostol cu pietre până când a murit. Așa au crezut ei. Și apoi l-au târât prin cetate și l-au aruncat afară pe o grămadă de gunoi. Când l-au înconjurat ucenicii, spune Sfânta Scriptură, el s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Mortul a înviat. S-ar putea că el se referă la momentul acela. S-ar putea că se referă la momentul acela, deși ține de prima călătorie misionară. Dar când îi scrie prea iubitului său Timotei, în textul citat, el zicea: ai urmărit de aproape prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Noi nu avem decât Listra și Efesul. Știi ce prigonire am răbdat? Dacă el le menționează Antiohia, Iconia și Listra, toate orașe în Asia, probabil că se referă la necazul din aceste trei cetăți. Faptele Apostolilor ne povestește Cartea Faptelor Apostolilor, doar necazul din Listra și din Efes, ca fiind cele mai puternice. Asta în Faptele Apostolilor la capitolul 14 și la capitolul 19. Oare la care necaz s-o fi referit? Poate că la toate trei pe care el le pomenește iubitului său ucenic și colaborator Timotei. Necazul din Antiohia, necazul din Iconia, necazul din Listra, când a fost bătut cu pietre până mulțimile au crezut că l-a ucis și l-au aruncat ca pe un cadavru, ca pe un hoit, afară din cetate. Dar Dumnezeu l-a ridicat și l-a împins înainte pentru a continua lucrarea. Eu înclin să cred și afirm că el s-a referit la toate aceste necazuri pe care le-a întâmpinat și le-a făcut față prin puterea lui Dumnezeu în Asia, în călătoriile lui misionare. Acum vreau să fac o observație aici și vă rog să fiți foarte atenți. Observați că versetul 3 începe cu o binecuvântare. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeu oricărei mângăieri, care ne mângăie în toate necazurile noastre. Băgați de seamă că apostolul nu mulțumește și nu binecuvintează pe Dumnezeu pentru necaz. Oare când mulțumești lui Dumnezeu, nu trebuie să ai acea atitudine a inimii de satisfacție și împlinire? Dar spuneți-mi, dacă ți-ai făcut mașina praf într-un accident, poți să vii cu inima împlinită mulțumire și mulțumire să spui: Doamne, îți mulțumesc că mi-am distrus mașina. Ești fățarnic dacă zici așa. Moare copilul. arde casa, arlo con cutremur, se distrugge edifici, inondazioni. Câte nenorociri nu vin peste societate omenească, peste oameni, cum spune în cartea Ecclesiastes. Nenorocirea paște pe om și sunt predicator și slujitor al Dumnezeu care învață. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumește lui Dumnezeu că ți-a murit nevasta. Este o nebunie. Mulțumește lui Dumnezeu că ți-a dispărut soțul de lângă tine, reazimul tău. Sau cine știe ce alte nenorociri pot să vină? Nu. Să nu mulțumim niciodată lui Dumnezeu pentru nenorociri și pentru necazuri. Pentru că nu suntem îndemnați nicăieri în toată Biblia să mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru dureri, pentru pagube, pentru cumpene. Vi-l închipuiți pe Iosif? Cât a fost el de credincios, mulțumind, Doamne, îți mulțumesc că am fost rupt de casa tatălui meu, că am fost vândut rob și sunt sclav în casa lui Potifar, la cel mai josnice munci. Doamne, îți mulțumesc că am fost găsit vinovat de femeia lui Potifar și de complet de judecată și zvârlit în temnița asta mucidă. Credeți că el a putut să mulțumească lui Dumnezeu sau a făcut-o vreodată? A făcut-o, dar nu atunci. Că dacă ar fi mulțumit lui Dumnezeu pentru așa ceva, nu i-ar fi spus paharnicului, auzi, când vei fi tu fericit, adu-ți aminte și de mine. Nu? Doamne, îți mulțumesc că sunt aici în pușcărie. Îți mulțumesc, Doamne. Și cât îi vrea tu, stau aici. Ăștia sfățarnici care zic că fac așa. Nimeni nu poate face așa ceva. Dar după ce a murit Iacov și el a ajuns al doilea după faraon și toate hambarele erau în mâna lui, când el a înțeles de ce a trebuit să vină în Egipt, a spus fraților, să nu vă temeți că n-am să vă pedepsesc. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine și m-a trimis pe mine înaintea voastră ca prin mine să vă păstreze viața. Nu mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri și pentru încercări. Și, Doamne, îți mulțumesc că am cancer. Doamne, îți mulțumesc că am ulcer. Doamne, îți mulțumesc că am ciroză sau ce știu ce altă boală, că sunt paralizat și imobilizat pe pat. E un afront, e ofensă la adresa lui Dumnezeu să spui așa ceva. Trebuie mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce El vrea să scoată din încercarea în care ne-a pus. Doamne, eu nu știu de ce sunt aici, Tu știi, eu îți mulțumesc pentru ceea ce vrei să mă înveți prin asta. Doamne, eu îți mulțumesc pentru ceea ce vrei Tu să pui nou și deosebit în caracterul meu prin această încercare și prin acest necas. Îți mulțumesc că am fost vândut rob în țara Egiptului, de niște trădători, de niște frați nefrați. Dar îți mulțumesc că am ajuns primul ministru și tot greu e pe mâna mea. Tu ai schimbat răul în bine și îți mulțumesc. Niciodată să nu mulțumim. Mulțumesc, Doamne, pentru încercare, pentru bolă, să nu spunem așa ceva. Ci mai degrabă, Doamne, nu știu ce vrei să faci cu mine, dar îți mulțumesc pentru gândul care îl ai cu privire la mine, prin ceea ce Tu ai îngăduit să trec. Pavel nu mulțumește și binecuvintează pe Dumnezeu pentru ceea ce le-a oferit în necazuri. Adică mângâiere, nu? Părintele îndurărilor, el s-a îndurat de noi necaz și Dumnezeu oricăror mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre. Doamne, nu-ți mulțumesc pentru necaz. Nu. Satan a stârnit această răscoală în Efes. Satan i-a pus pe aceștia să mă bată cu pietre. Dar îți mulțumesc că Tu te-ai îndurat și mi-ai dat viață. Tu te-ai îndurat și ți-ai vărsat mângâierile tale peste trupul meu zdrobit și lapidat. Asta, cred, este atitudinea biblică corectă în rugăciune când venim înaintea lui Dumnezeu. Ce trece de aici încolo este pură fățărnicie. Pentru că, repet, Dumnezeu nu așteaptă să-i mulțumim pentru un lucru rău. Să-i mulțumim însă ori de câte ori, El schimbă răul în bine.
Așadar, să mulțumim lui Dumnezeu nu pentru necazuri, nu pentru suferință, ci pentru ceea ce El vrea să facă din noi trecându-ne prin acestea. Ce vrea să facă Dumnezeu atunci când ne trece prin suferință? Și care sunt câteva modalități prin care El ne mângâie în necazurile noastre? Vom vedea data viitoare. Până atunci însă, rămâneți cu bine, dragi prieteni, și binecuvântați pe Dumnezeu pentru credincioșia Lui în a face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce îl iubesc.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.